Areena.
Yle Puhe.
Juho Pesonen, me tapasimme viimeksi noin 1,5 vuotta sitten. Haastattelun aiheena olivat muun muassa matkailutrendit, matkailu ja teknologia ja matkailun tulevaisuus. Nyt kun teemme tätä haastattelua joulukuussa 2020, emme tapaa kasvokkain, vaan etänä. Tähän on syynä eräs kaikille tutuksi tullut halkaisijaltaan noin 50-200 nanometrin kokoinen virus. Koronakriisin hinnaksi matkailualalle saattaa tulla YK:n mukaan jopa 1 000 000 000 euroa. Menetykset vastaavat useita prosentteja koko maailman bruttokansantuotteesta. Ala, joka tällä hetkellä on suurelta osin pysähdyksissä, työllistää maailmalla 100 000 000 000 ihmisiä. Juho, onko meillä tässä vaiheessa mitenkään mahdollista arvioida sitä, millä kaikilla tasoilla pandemia tulee ehkä määrittämään matkailuteollisuuden tulevaisuutta?
Mahdollisuuksia arvioida on tietysti aina, mutta kysymys on siitä, että kuinka hyvin nämä arviot sitten tulevaisuudessa tulevat pitämään pintansa ja paikkansa. Ja tietysti monesti nämä arviot, ainakin mitä nyt saadaan, niin ne on myös vähän niin kuin itseään toteuttavia ennustuksia. Että monet on sellaisia, että ne myös kertoo paljon siitä, että minkälaisena me halutaan matkailun tulevaisuus nähdä. Esimerkiksi nyt on matkailututkimuksessa hyvin laaja keskustelu siitä, että minkälaisena me tutkijat ja akateemikot ja yliopistot ja niissä työskentelevät halutaan se matkailun tulevaisuus nähdä, koska ne, millä tavalla me esimerkiksi suunnataan tutkimus- ja koulutusresursseja, vaikuttaa siihen, että millä tavalla matkailun kehittäjät ja työntekijät alaa tulevat tulevaisuudessa muuttamaan. Ja nyt on esimerkiksi 2 sellaista isoa suuntaviivaa havaittavissa tutkimuskirjallisuudesta. Ja toinen tutkii hyvin aktiivisesti sitä, että miten me palataan takaisin entiseen, mitkä on niitä parhaita palaamiskeinoja, nopeuttaa paluuta, miten järjestellään rajamuodollisuudet ja vastaavat, että saadaan lentoliikenne toimimaan. Ja sitten toisessa koulukunnassa taas keskustellaan hyvin paljon siitä, että miten me muutetaan matkailua. Että mitä meidän pitää tehdä, että matkailu ei palaisi samanlaisena kuin mitä se oli ennen tätä koronapandemiaa.
Mitä ehkä pitäisi muuttaa?
Tähän tässä on se mielenkiintoinen pointti, jota nyt itsekin olen kuluneen vuoden aikana tarkastellut ja paljon miettinyt. Ja kysymys on siitä, että minkälaiseksi me halutaan se matkailun tulevaisuus niin kuin muodostuvan. Että kun me ollaan kuitenkin, matkailu on tärkeä osa meidän yhteiskuntaa. Se on itse asiassa sellainen niin kuin, jotkut tutkijat kutsuvat matkailua tällaiseksi yhteiskunnan mikrokosmokseksi, että meidän yhteiskunta heijastuu matkailualalle monella tavalla ja matkailuala on niinku sellainen eräänlainen indikaattori siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja se ajatus kumpuaa siitä, että vuosi 2019 oli monella tapaa matkailu ennätysvuosia ja tätä kasvua oltiin povattu pitkälle vuoteen 2030-2050. Ne megatrendit näytti hyvin vahvasti siltä, että matkailu tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Ja siitä huolimatta me jo vuonna 2019 ja niin kuin viime vuosikymmenen lopussa puhuttiin tosi paljon liikamatkailusta, puhuttiin lentohäpeästä, puhuttiin ilmastovaikutuksista, biodiversiteetin häviämisestä, vesistöjen ja maiden muovipitoisuuksien noususta ja kaikesta tällaisesta. Ja sitten me käytiin miettimään tutkijat hyvin pitkälti, että halutaanko me oikeasti tämä maailma takaisin, halutaanko me jatkaa samalla linjalla vai mikä olisi se vaihtoehto, minkälaista se matkailu voisi olla, jos se ei olisi sitä samaa, mitä vanhaa. Ja tämä on niin kuin nyt avannut tämän koronapandemian jälkeen sellaisen niin kuin tutkimuskirjallisuuden niin kuin räjähdyksen suorastaan, että meillä on niin kuin tutkijoita ympäri maailmaa, jotka ehdottaa, että minkälaista se erilainen matkailu, koronapandemian jälkeinen matkailu voisi olla, ja sieltä löytyy ihan kaikenlaista. Tämä ehkä, jos vielä mennään siihen matkailun tulevaisuuden ennustamiseen ja miettimiseen, että miltä se tulee näyttämään, niin meillä on tällä hetkellä itse asiassa todella paljon erilaisia polkuja, joita me pystymme lähteä kulkemaan. Et se ei ole välttämättä se, ehkä se kaikkein niin kuin itseisarvoisin polku, että miten me saadaan matkailu takaisin siihen, missä se oli ja takaisin kasvu-uralle, vaan että niin kuin hyvin kriittisesti tarkastellaan niitä aiempia käytänteitä ja aiempia periaatteita, jotka me otettiin annettuina ja mietitään, että tarvitseeko asioiden todella olla niin. Et esimerkiksi tarvitseeko meidän todella matkustaa tuhansien kilometrien päähän kodista oppiaksemme asioita ja ollaksemme onnellisia. Kannattaako meidän käyttää tutkimusresursseja siihen, että miten me matkustetaan kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla, vai kannattaisiko niitä tutkimusresursseja esimerkiksi käyttää siihen, että miten tehdään arjesta kotona sellainen, että ei sitä tarvitsisi paeta tuhansien kilometrien päähän.
Tässä jaksossa puhumme siis matkailusta ja sen tulevaisuudesta. Millä kaikilla tavoin pandemia on vaikuttanut matkailuinfraan, miten matkustaminen ehkä muuttuu ja miten teknologia tähän kaikkeen liittyy? Haastateltavana on Juho Pesonen.
Olen matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö Itä-Suomen yliopistosta kauppatieteiden laitokselta ja olen tässä reilu 10 vuotta niin tutkinut hyvin monelta kantilta nimenomaan matkailuliiketoimintaa, sitä kysyntää ja tarjontaa, joka sitä liiketoimintaa matkailussa aiheuttaa. Ja tietysti hyvin aktiivisesti seurannut tätä koronapandemiaa, siihen liittyvää uutisointia ja tutkimusta sekä tietysti myös tehnyt tämän kuluneen vuoden aikana.
Äänitämme tätä keskustelua joulukuun alussa vuonna 2020.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tervetuloa jälleen ohjelmaan, Juho.
Kiitos.
Muuttiko pandemia muuten sun matkasuunnitelmia?
Työmatkasuunnitelmia kyllä, kyllä muutti. Itse asiassa niin just helmikuun alussa lopussa syntyi meille pieni vauva perheeseen ja kalenteri tyhjeni ihan täysin.
Niin, että sulla on tämmöinen niin kuin matkailu isyyteen.
Kyllä, niin kuin henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että sillä tavalla niin kuin nautin tästä ajasta, jonka sai kaikessa rauhassa ilman niin kuin tällaista huonoa omatuntoa siitä, että pitäisi olla jossain, niin viettää perheen kanssa.
Käytännössä suurin osa matkailuteollisuudesta on tällä hetkellä ainakin jonkinlaisella pausella tai jonkun mielestä ehkä stopilla, mikäli kriisi siis jatkuu. Mut onhan tässä toki myös se, että kun matkailu pandemian jälkeen taas palaa ainakin jossain muodossa takaisin, niin tyhjältä pöydältähän ei aloiteta. Matkailuteollisuus on ala, jossa kuitenkin taustalla matkailuinfraan kytkeytyen on paljon sitä vanhaa infrastruktuuria ja investointeja. Lentoyhtiöillä on kalliita lentokoneita, risteilyyhtiöillä on kalliita laivoja, on hotelleja, kaikenlaista fyysistä matkailuinfraa, jota on vuosikausia ja vuosikymmeniä rakennettu. Ja tämä kaikkihan ei välttämättä katoa mihinkään, joten sitä kautta ikään kuin ne vanhat raiteet varmasti sit kuitenkin siellä varmaan houkuttaa.
Ehdottomasti, ja tämähän se ehkä se päälogiikka on, että minkä takia se paluu vanhaan on se kaikkein niin kuin luonnollisin ja odotetuin polku, mitä me tullaan kulkemaan. Ihan yksinkertaisesti siellä on niin paljon investointeja, jotka vaativat tuottoa, ja tietysti nämä matkailualan toimijat tekevät kaikkensa, että se tuotto niille saadaan. Mutta tietysti se, että millä tavalla tämä koronapandemian vaikutukset nyt niin kuin iskee alaan on mielenkiintoinen, että käydäänkö me toimimaan vähän niin kuin sillä tavalla, että unohdetaan vaan, että vuosi 2020 oli olemassa. Ja
toisaalta tällä niin kuin yksilötasolla sitä ehkä jopa niin kuin melkein toivoisi, että näin se niin kuin menisi.
kyllä, mutta sitten kun ajatellaan liiketoimintaa, että esimerkiksi lainoja, joita yritykset on nyt joutunut ottamaan ihan vaan, että pystyvät pysymään pystyssä. Et onneksi korot on nyt matalalla. Et se tietysti niin kuin antaa aika paljon pelivaraa sille, että me vaan pystytään, niin kuin, jos kaikki sujuu niin kuin taudin hoidossa hyvin, niin että me pystytään suurin piirtein unohtamaan, että vuosi 2020 oli olemassa. Ja tietysti siis eihän sitä käy kieltäminen, että niin kuin mahtava, niin kuin suurta inhimillistä kärsimystä ja kurjuutta tämä pandemia on herättänyt tai aiheuttanut, ei pelkästään niin kuin niissä, jotka on matkailulla töissä, vaan kaikissa, jotka on sairastunut ja menettänyt henkensä ja näin eteenpäin, että ei niin kuin sillä tavalla voi unohtaa, mutta jos liiketoiminnallisesti katsotaan sitä logiikkaa, niin ehkä se, että niin kuin kaikki ovat sitä mieltä lainoittajista, investoijista lähtien, että ehkä yritetään vaan unohtaa tämä vuosi 2020 ja palata sitten sinne kasvu-uralle ensi vuonna heti kun mahdollista.
Säkin oot tänä vuonna tehnyt töitä ja esiintynyt etänä. Kun mä oon nähnyt tallenteita, joissa sä puhut, niin on kiinnittänyt huomiota siihen, että kun sä puhut matkailualan ammattilaisista ja ylipäätänsä matkailuteollisuudesta, niin sä puhut meistä.
Kyllä, joo, varmastikin.
Mulla olisi erityisen painava ja vakava kysymys teidän suuntaan. Kesän jälkeen esimerkiksi täällä Euroopassa koronatilanne alkoi monessa maassa pahentua. Syitä on tähän toki monia, mutta asiantuntijoiden mukaan yksi merkittävä syy tilanteen pahenemiseen on ollut ihmisten liikkuminen ja matkustaminen. Ja voidaan varmaan myös todeta, että pandemian juuri syy on kuitenkin lopulta se, että ihmiset liikkuu paikasta toiseen. Miten te matkailualan ihmiset asemoidutte tähän kysymykseen?
No varmasti löytyy meistä asennetta niin kuin laidasta laitaa, mutta niin kuin omasta puolesta kun puhun, niin ongelman ratkaisu ensimmäinen askel on myöntää se ja tunnustaa ne tosiasiat ja eihän noita pysty kieltämään. Et jos ihmiset ei liiku, niin tosi vähän se virus pystyy mihinkään leviämään kenestäkään kehenkään. Nyt se leviämistahti oli varsin nopea ja jopa yllättävän nopea. Monelle, mukaan lukien minä, ihan alusta lähtien, kun ensimmäiset uutiset tuli, niin seurasi sitä, mutta jotenkin itsekin luotti siihen, että kyllä ne kansainväliset toimielimet ja niin kuin yritykset ja muut ovat kartalla siitä mitä tapahtuu, ja ei millään pystynyt uskomaan, että siitä tulisi tällainen niin kuin globaali pandemia. Eniten niin kuin sitä itseruoskintaa on varmasti meissä tutkijapiireissä, että tietysti niin kuin koronapandemiahan, mitä se teki tutkijoille ja matkailututkijoille, oli, että meillä oli tosi paljon aikaa käydä miettimään näitä asioita, kun kaikki konferenssit peruutui ja opetukset siirtyi etään ja näin eteenpäin. Ja paljon asiaa mietittiinkin, ihan valtava kirjallisuus siitä niin kuin tämän viimeisen 10 kuukauden aikana. Ehkä sitten siellä käytännön tasolla yritysmaailmassa ei niinkään paljon, mutta se on tietysti ymmärrettävää, koska siellä on niin kuin ne ongelmat niin käsin kosketeltavia, että niin paljon porukkaa on jouduttu potkimaan pihalle, YT-neuvotteluita käymään, joka yrityksessä on lähestulkoon joku lomautettuna, kaikilta on myynti laskenut, suurimmalta osalta myynti romahtanut, että siinä ei varmasti niin kuin ehdi miettiä sillä tavalla, että oliko tämä nyt minun syy ja mitä olisin voinut tehdä toisin, vaan siinä tällä hetkellä hyvin paljon mietitään vaan sitä, että miten tästä selvitään, miten me päästään eteenpäin.
Matkailualahan on äärimmäisen merkittävä talouden ja monien ihmisten toimeentulon kannalta. Siis se tuskin yhtään lämmittää tässä vaikeassa tilanteessa, kun mä sanon, että koko pandemian ajan mä oon tuntenut syvää myötätuntoa pandemian takia työnsä ja toimeentulonsa menettäneiden ihmisten puolesta. Siis valehtelematta mä oon lähes päivittäin ajatellut niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet työttömäksi, lomautetuiksi tai vaikeaan tilanteeseen pandemian takia. Suomessa matkailuala työllistää ainakin yli 140 000 ihmistä ja ala on merkittävä nuorten ihmisten työllistäjä. Silti, kun ala lobbaa näkyvästi uusia rajoituksia vastaan, niin ei voi olla ajattelematta sitä, että parhaiten taudin leviämistä ovat onnistuneet ehkäiseen ne maat, jossa rajoitukset, mukaan lukien matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja karanteenit, ovat olleet tiukimpia.
Pieni sivuhuomio.
Matkustamiseen liittyvät rajoitukset, matkustajien karanteenit ja testaus eivät tietenkään ole olleet ainoa tapa saada tautitilannetta haltuun. Taudin leviämisen estämisessä tärkeintä on kuunnella asiantuntijoita. Ja ratkaisut ovat useiden toimien kokonaisuuksia. Taudin leviämisen estämisen näkökulmasta matkustusrajoitteisiin liittyy tutkimusten mukaan monia muuttujia, kuten se, että rajoitukset tulevat voimaan oikeaan aikaan. Mutta tämä on melkein oman jaksonsa aihe. Annetaan Juho vielä kommentoida asiaa matkailualan vinkkelistä ja mennään sitten tämän jakson varsinaisessa aiheessa eteenpäin.
Tietysti niin paljon yritykset on tehnyt myös työtä sen eteen, että matkailu olisi nyt ja tulevaisuudessa mahdollisimman turvallista ja tätähän tietysti mielenkiintoista ollut seurata tätä keskustelua sitten, että miten kuluttajat tähän suhtautuu, kun matkailuyritykset haluaa matkailun edelleen pyörivän. Ja tietysti niin kuin hyvän johtamisen yksi perusedellytys on se, että olet omiesi puolella ja niin kuin sillä tavalla ymmärtää ne matkailualan ulostulot siitä, että miten matkustusrajoituksia pitää vähentää ja ihmiset saada taas liikkeelle, koska se on niiden tapa, matkailualan tapa pitää huolta omistaan, pitää huolta niistä työntekijöistä, vaikka tietysti, jos tauti leviää työntekijöiden keskuudessa, kuten on esimerkiksi vieraskielisten ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa Suomessakin havaittu, niin se ei taso työntekijöille välttämättä mitenkään hyvä asia, että vaikeita asioita.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mehän ei tiedetä sitä, milloin pandemia saadaan hallintaan. Siis paljon odotuksia ladataan rokotteisiin, mutta yhdessä yössähän tämä kaikki ei katoa. Ehkä koronavirus on tullut jäädäkseen. Monta asiaa määrittää se, kuinka kauan immuniteettitautia vastaan säilyy. Ehkä pian alkaa uusi vastaava pandemia tai huomenna ydinsota, toivottavasti ei. Mutta siis tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. Minkälaisia odotushorisontteja sulla tai teillä tällä hetkellä on? Siis mitä skenaarioita tulevaisuuteen liittyen ehkä juuri nyt pyöritellään? Mä tiedän, että nämä on varmaan aika samankaltaisia lähes kaikilla aloilla ja ihmisillä, mutta että miten sä tätä kysymystä niin kuin oman alan näkökulmasta sanallistat?
Niin kuin se skenaario, jota näkee kaikkein eniten keskusteluissa, on se paluu vanhaan skenaario, että miten nopeasti me päästään palaamaan normaaliin, jossa ollaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, että tästä taudista ei tarvitse niin kuin miettiä, että ei tarvitse olla, että niin kuin kaikki liikkumisrajoitukset saadaan purettua, että matkustaminen olisi taas turvallista aivan kaikille tai ainakin yhtä turvallista, mitä se oli vuoden 2019 aikana. Ja tämä on se skenaario, jota niin kuin kaikkein eniten edistetään ja tutkitaan ja mietitään ja nyt näyttäisi siltä, että jos kaikki menee hyvin, niin se kasvu alkaisi joskus vuonna 2021, mutta sitten eri lähteistä riippuen, niin se ajatellaan olevan vuoden 2019 tasolla ehkä joskus vuonna 2023-2024 noin niin kuin matkustajamäärillä mitattuna. Tämä on se, niin kuin se keskeinen skenaarioajattelu, jota näkee tällä hetkellä. Tosi vähän on nähnyt esimerkiksi mietintää siitä, että entä jos tämä ei helpota yhtään vuoden 2021 aikana? Entä jos matkustaminen ei muutukaan koronarokotteen myötä yhtä turvalliseksi kuin se aiemmin oli? Entä jos rokotteesta havaitaan jotain sivuvaikutuksia? Niin epätoivottavaa kuin se onkin, niin näitäkin skenaarioita kannattaisi miettiä alalla, että minkälaisia työkaluja meillä ja mahdollisuuksia meillä silloin on, että niin kuin kaikki paukut tuntuu nyt olevan ladattu tähän koronarokotteeseen ja silloin kun laitetaan kaikki munat yhteen koriin, niin ollaan aina vähän heikolla jäillä.
Mikä sun arvio, Juho Pesonen, on siitä, että mitkä asiat teollisuudessa tai mitkä matkailualat tulevat muuttumaan ehkä isoimmin, ainakin lyhyellä aikavälillä?
No varmasti lyhyellä aikavälillä voidaan jo katsoa, että esimerkiksi minkälaista infraa me on menetetty, että niin kuin vanhoja lentokoneita ja vanhoja risteilyaluksia on romutettu ja esimerkiksi hotelleja on jonkin verran muutettu johonkin muuhun käyttöön, että esimerkiksi asuintaloiksi. Että varmaan niin kuin, tämä vähentää sitä totaalikapasiteettia joksikin aikaa ja tietysti se on näiden skenaarioiden mukainen, että koska matkailu palaa takaisin hitaasti vuosien aikana, niin me ei tarvita sitä täyttä kapasiteettia ihan heti. Mutta sitten taas pitkällä aikavälillä tämä myös tarkoittaa sitä, että jos matkailu palaa takaisin ja entiseen tapaan, niin sitten taas kohta investoidaan lisää lentokoneisiin, uusiin lentokoneisiin, tietysti ympäristöystävällisempiin lentokoneisiin, risteilyaluksiin, hotelleihin ja näin eteenpäin. Että tietysti puhutaan ehkä enemmänkin niin kuin jonkinlaisesta markkinoiden uusjaosta.
Aika monessa kohdassa on todettu, että koronapandemia ei ole välttämättä suoraan muuttanut, vaan lähinnä kiihdyttänyt tiettyjä olemassa olevia kehityssuuntia. Siis pandemia vauhdittaa monilla aloilla etätyökehitystä, korona näyttäisi kiihdyttävän kaupan digitaalista murrosta. Erilaisia etäpalveluita löytävät ja käyttävät nyt ihmiset, jotka eivät ehkä olisi päätyneet näiden palveluiden äärelle näin nopeasti, mutta Missä määrin sä näet, että tällaista vastaavaa olisi matkailun puolella? Ja kysymys on nähdäkseni kiinnostava siksi, että määritelmällisesti matkailu on jotain, jota ei ole etänä. En kiistä, etteikö digitaalisuus olisi merkittävä osa matkailua, enkä sitä, etteikö kotisohvalta voisi päästä muualle teknologian avulla. Joka päivä omat pelikonsolini sen ainakin itselleni tarjoavat. Mutta voidaan varmaan kuitenkin todeta, että aikaisemmin mainitut biljoonat eivät vielä liiku, jos ihmiset eivät liiku.
Kyllä se näin on, että matkailuala on tietysti siitä ihmisten liikkumisesta äärimmäisen riippuvainen tällä hetkellä. Se kaikki liiketoimintamallit on rakennettu sen varaan, että ihmiset liikkuvat. Ja se, että me pystyttäisiin ajattelemaan, että matkailualan yritysten ainoa tulonlähde ei ole se ihmisten liikkuminen, niin se vaatii tietysti aikamoista hyppäystä siitä entisestä johonkin uuteen. Ja niin kuin kyllä me ollaan nähty, että tämän pandemiankin aikana, että niillä virtuaalisilla matkailukokemuksilla on kysyntää, että siellä on markkinoita ja tietysti ihmiset ovat tällä hetkellä koneiden ja laitteidensa ääressä varmasti enemmän kuin ikinä ennen ihmiskunnan historiassa, että niin kuin markkinaahan digitaalisessa maailmankaikkeudessa on tällä hetkellä lähestulkoon rajattomasti, että se on ihan hurja, kuinka paljon ihmiset käyttää rahaa, ja jos katsotaan esimerkiksi taas näitä Kiinan lukuja esimerkiksi tästä Singles Day -myyntipäivästä marraskuun 11, että ne vaan jatkaa hurjaa nousuaan koko ajan, että ihmiset käyttää digitaalisesti enemmän ja enemmän ja enemmän rahaa, ja tietysti niin kuin miten matkailu pääsee osaksi tästä muutenkin kuin myymällä vain niitä liikkumiseen liittyviä palveluita on mun mielestä aika hyvä kysymys. Ja monia mielenkiintoisia ja ihan toimiviakin avauksia ollaan nyt nähty, mutta kaikki on vielä tosi niin kuin pienessä skaalassa.
Juho Pesonen, onko sulla esimerkkejä siitä, miten virtuaalimatkailu on nyt korona-aikaan ehkä nostanut pääntään? Ja tietysti tässä nyt kiinnostaa ehkä erityisesti sellaiset esimerkit, jotka osoittaa, että VR-kokemuksista oltaisiin ehkä valmiita maksamaan.
Mikä nyt on uutisissa ollut monesti jo näkyvästi, on tämä Punkaharju ja Saimaa Life, Mari Pennasen ja hänen kollegoidensa japanilaisille suunnatut kokemukset esimerkiksi suomalaisista joulunvietosta, joita nyt on siis myyty loppuun ihan useampikin virtuaalinen matkakokemus, että japanilaiset osallistuu etänä siihen ja niistäkin pystyy ihan elinkeinon rakentamaan, kun käyttää näitä mahdollisuuksia hyödyksi, joka on tietysti niin kuin monilla matkailualan pienillä yrityksillä niin aina ollut haaste. Ja myös esimerkiksi siis yhtenä niin kuin vaihtoehtona niin kuin tulorahoituksen hankkimiselle on hyvä esimerkki tämä Puukarin pysäkki, joka piti mesenaatissa kampanjan, jossa niin kuin pääsi mesenaatit osallistumaan Puukarin pysäkin uuden ekologisen keittiön rakentamiseen. Ja silloin oli mahdollista ostaa ja tukea tätä yritystä myös muilla tavoin kuin matkustamalla vain sinne, esimerkiksi ostamalla heiltä ruisleipä, joka toimitettiin postissa, tai ostamalla nimikkopuun, jota sitten joskus voi tulla katsomaan ja vastaavia. Et niin kuin mahdollisuuksia kyllä meillä matkailualallakin on miettiä niitä uusia tulovirtoja. Ja näitä niin kuin tietysti mitä pitemmälle kriisi menee, niin sen enemmän näitä pitää miettiäkin. Sekin on tärkeää ymmärtää, että ei kaikki matkailijat hae sitä paikalla olemisen tuntua. Et se ei ole niinku kaikille tärkeä, vaan että esimerkiksi mikä tässä Saimaa ja Punkaharjun tapauksessa esimerkiksi on, niin että näitä matkailijoita motivoi uusien asioiden oppiminen ja muihin kulttuureihin tutustuminen. Ja sellaiseen niin se ei tarvitse olla niin kuin viimeistä huutoa olevia VR-laseja, että saadaan se mahdollisimman immersiivinen elämys, vaan se on enemmän niin kuin ihmisten välisiä kohtaamisia, kulttuureiden kohtaamista, jotka onnistuu ihan hyvin, ihan vaikka kännykällä, johon on vaan oikea sovellus asennettu. Nämä virtuaaliset opaskierrokset on ollut nyt korona-aikana yksi näistä niin kuin uusista päätuoteryhmistä, voisi sanoa, että nyt pystyy löytämään opastettuja virtuaalikierroksia eri palveluista niin kuin lähestulkoon mihin tahansa kaupunkiin. Niitä on tullut nyt ihan kohtuullisen paljon.
Eikö Färsaarillakin ollut joku tämmöinen vastaava?
Joo, siis niillä oli tämä niin kuin kauko-ohjattu matkailija, että hän ei niin kuin esitellyt paikkoja, vaan että niin kuin matkailijat sai päättää, mitä hän tekee ja niin kuin asettua hänen kenkiinsä ja kuvitella, että mitä he haluaisivat tehdä Färsaarille. Ja sitten tämä opas niin kuin meni ja teki, mitä matkailijat halusivat, että hän tekee.
Juho Pesonen, tuleeko matkustamisesta koronapandemian jälkeen kalliimpaa?
Totahan me kaikki mietimme ja tuohon haluaisimme antaa vastauksen. Sen perusteella, mitä minä olen itse nähnyt, niin uskon näin ja jopa ehkä niin kuin eräällä tavalla myös toivonkin sitä, että mikä siitä tekee kalliimpaa on varmaan se, ja niin kuin mikä se isoin kysymys on tämä liikematkailu. Et miten tämä etätyöelämä nyt muuttaa pysyvästi työelämän käytäntöjä. Suuri osa lentoyhtiön lennoista ja tuloista niin tulee hyvin pieneltä osalta liikematkailijoita tai muuten vaan hyvin, hyvin menestyneitä ihmisiä. Ja jos heidän matkabudjettinsa pienenee ja he rajoittaa matkustamista, niin se sitten vaikuttaa niin kuin koko siihen matkailuekosysteemiin, että meiltä voi mahdollisuudet vähentyä ja näin eteenpäin. Mutta tietysti näyttäisi niin kuin nyt tehtyjen tutkimusten mukaan siltä, että tämähän on taloudellisesti iskenyt moneen aika kovasti, niin ehkä tulevaisuudessa, ainakaan ihan lähitulevaisuudessa, ei ole niin paljon rahaa käyttää matkailua, että ihmiset näyttävät toivovan tulevaisuudessa halvempia matkoja ja halvempia lomamatkoja etenkin ihan ympäri maailmaa, että sellainen globaali trendi on nähtävissä. Ja tämä on tietysti niin kuin vaikea yhtälö, että niin kuin matkailuyrityksillä olisi tarpeen niin kuin saada hyvää tulosta aikaiseksi ja vähän niin kuin nostaa hintoja, mutta taas sitten kysyntä haluaisi halvempia hintoja. Varmasti niin kuin jatkossakin niin meillä on mahdollisuuksia lentää halvalla, mutta ehkä ne mahdollisuudet on vähän rajoitetummat. Toisaalta taas vähän jopa toivoisin, että minkä takia matkailu on halpaa on, että sitä tuetaan niin voimakkaasti ja niitä ympäristövaikutuksia esimerkiksi ei lasketa mukaan kovinkaan syvällisesti siihen matkan hintaan, että niin kuin yhteiskunta kärsii siitä, että matkailu on niin halpaa. Ja tietysti jos niin kuin halutaan esimerkiksi nämä kasvihuonekaasut kuriin, mitä lentämisestäkin aiheutuu tai matkailusta aiheutuu, niin yksi ja itse asiassa ainut toimiva keino on se, että niitä lentomääriä rajoitetaan huomattavasti, siis murto-osaan siitä, mitä ne nyt on, jos millään tavalla niin kuin halutaan painaa päästöjä alaspäin. Ja sitten taas, jos tarjonta tippuu ja kysyntä on valtavaa, niin totta kai se on tarjoajille hyvä, että heillä on mahdollisuuksia nostaa niitä hintoja. Ja sitten taas on kysymys myös siitä, että onko meidän pakko matkailla niin halvalla. Että pitääkö meidän tehdä vuosittain kaksi halpaa matkaa vai olisiko meidän kaikkien kannalta parempi, että me tehtäisiin kerran viidessä vuodessa yksi hyvä kallis matka. Että matkailu niin kuin painottuu siihen, että ne marginaalit on pienet ja kaikki marginaalit syntyy siitä, että matkailijoita on niin paljon. Niin tällä tavalla matkailu on tällä hetkellä rakennettu ja se ei niin kuin ole kenellekään hyvää, paitsi tietysti se, että ikinä ei ole niin monella ollut mahdollista matkailla kuin mitä se nyt on, puhumattakaan siitä, että mitä se vuonna 2050 on, että elintason noustessa esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa ne matkailijamäärät vaan kasvaa ja kasvaa, että niin kuin ne megatrendit osoittaa hyvin pitkälti tähän suuntaan, jos ei nyt jotain ihmeellistä tämän koronan aikana tai jälkimainingeissa sitten tapahdu, ja markkinoita riittää. Ja tietysti lentoyhtiöt ja kaikki matkailualalla tekevät parhaansa, että ne pystyvät vastaamaan tähän kysyntään. Ja silloin tulee peliin juuri nämä alan nykyiset liiketoimintamallit.
Mä ajattelen tässä ääneen erästä asiaa. Tähän ei ehkä sinänsä liity sen suurempaa kysymystä, mutta jos sulla on joku ajatus tähän, niin kuulen sen mielelläni. Ja mä tässä nyt mietin sitä skenaariota, missä ainakin se entisen kaltainen matkailu ehkä olisi sitten kalliimpaa. Siis ennen koronaa suunta oli se, että yhä useammalla oli mahdollisuus matkustaa ja kokea enemmän ja kokea kauempana. Lentomatkustaminen oli halvahkoa, halpoja palveluita oli tarjolla ja yhä useampaa paikkaan oli mahdollista päästä pienemmällä rahalla. Jos matkustamisen hinta nousee ja taloudessa ja ihmisten henkilökohtaisessa taloudessa menee muutenkin huonommin, niin se on selvää, että kokemus eriarvoisuudesta matkailijana kasvaa. Siis niin, että on olemassa se jengi, jolla on mahdollisuus mennä sinne kauas, kuten aiemminkin. Ja sitten se jengi, jolla on todennäköisesti vähemmän mahdollisuutta tehdä niin. Saatko ajatuksesta kiinni ja onko tämä tavallaan kokemus sun mielestä jollakin tavalla kiinnostava tai merkityksellinen?
On ehdottomasti tämä. Siis jos ajatellaan niin kuin kuluttajakäyttäytymisen muutosta, niin yksi voimakkaimmista tekijöistä, millä me pystytään kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttamaan, on tämä sosiaalinen paine. Et matkailuhan on aina ollut meille niin kuin tärkeä indikaattori siitä, että pystytään osoittamaan se oma sosiaalinen asema. Ja niin kuin kuinka moni pystyy matkailemaan nykyisin ilman, että näyttää siitä kuvia kenellekään sosiaalisessa mediassa tai kavereille. Siis aiemminkin, kun me tultiin matkalta, niin näytettiin niitä diakuvia reissulta naapurille. Just ihan näin. Vain, että me osoitetaan se meidän oma sosiaalinen asema, että me ollaan siinä porukassa, jolla on varaa matkailla. Ja tietysti niin kuin, tämähän on ihan perus ihmisluonto, että ihan samalla tavalla Roomassakin rikka, niin miten ne osoitti varallisuutta rakentamalla tarpeettoman suuren talon ja matkailemalla kesämökille ja näin eteenpäin. Ja kaikki haluttiin tietävän, että tähän porukkaan minä kuulun ja minulla on varaa tähän ja näin eteenpäin. Ja sitähän matkailu niin kuin hyvin pitkälti vieläkin on, että siinä on se sosiaalinen elementti tosi vahvasti olemassa.
Kato, se Infinity Pool näyttää kyllä siellä Instagramissa aika paljon paremmalta kuin se perus pulliaisten pool, missä on ne 8 lapsen perheet 20 sun kanssa, kun sä yrität siellä niin kuin bikineissä tai jossain niin kuin pikkuspeedoissa ottaa itsestä selfietä.
Kysymys onkin siinä, että minkä takia se näyttää paremmalta? Että mikä on se niin kuin toiminto, joka meidän aivoissa aktivoituu, että me nähdään se parempana. Ja tämähän on niinku tutkimuksellisesti tosi mielenkiintoinen, että mikä on se, niinku se sosiaalisen paineen merkitys ihan sen merkitys, miten meidän yhteiskunta ja ihmismieli on rakentunut ja miten me halutaan osoittaa sitä omaa asemaa. Ja sehän on niin kuin, että jos globaalisti katsotaan, niin kansainvälinen lentomatkailu on edelleen pienen eliitin hommia. Et suurin piirtein niin kuin 4% maailman kansalaisista on sellaisia, jotka minä tahansa vuotena matkustaa lentää johonkin toiseen maahan. Et me ollaan niin kuin joka tapauksessa jo aika korkealla nokkimisjärjestyksessä tai niin kuin yhteiskunnallisessa asemassa täällä Suomessa esimerkiksi. Ja tämäkin on herättelevää, että äskeisen tutkimuksen mukaan niin 50% lentämisen kasvihuonekaasuista tai kasvihuonepäästöistä niin tulee 1% maailman kansalaisista. Ja tämä kuvaa mun mielestä hyvin sitä, että vaikka me ollaan niin kuin tehty hienoa työtä siinä, että yhä useampi ja useampi pääsee matkustamaan, mutta ehkä ongelma on se, että se jakautuu edelleen niin epätasaisesti. Et kysymys on siitä, että mikä perusoikeus se on, että meidän pitää päästä matkustamaan. Mistä se tulee se, että niin kuin mitä enemmän, mitä hienompia kohteisiin meneet vuodessa, niin kuin sitä menestyksekkäämpi oot. Siitähän, niin kuin, kun mietitään sitä matkailusiirtymää, että mitä vaihtoehtoja olisi, minkälaisen matkailun tulevaisuuden pitää tulla, niin yksi joka tulee sieltä jatkuvasti on, että sen pitää olla tasa-arvoista ja reilua. Tasa-arvoista ja reilua ja eettistä. Että jos me siirrytään nykyisen kaltaista matkailusta johonkin muuhun, niin se siirtymä pitää, pitää olla tasa-arvoista ja reilua niin niille, jotka matkailualla työskentelee, kuin matkailijoillekin ja koko ekosysteemille. Ja minkälaisia niin kuin, mahdollisuuksia meillä on sitten tällaiseen maailmaan päästä, niin hyvin paljon tulee sieltä, että matkailu pitää jollain tavalla rajoittaa, sitä pitää jollain tavalla reguloida, kehitellä kiintiöitä ja vastaavia. Esimerkiksi se, että et nykyinen järjestelmä on muodostunut aika pitkälti siitä, että matkailu ei ole kovinkaan paljon reguloitu päinvastoin, että sitä on tuettu ja se, että et se on se kasvuparadigma, kasvuajatusmaailma, että meillä on yhteiskunta, joka tarvitsee kasvua ja poliitikot tätä kasvua tietysti hyvin usein haluavat mahdollistaa ja ne mahdollistaa sen sillä tavalla, että matkailu esimerkiksi tuetaan, koska tietysti matkailu on niin iso elinkeino ja matkailulla on aika hyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus sijoitetulle eurolle, että kun yhteiskunta sijoittaa lentoyhteyksiin jonkin verran rahaa, niin se hyvin usein tulee takaisin yllättävän monella tavalla, koska matkailun kerrannaisvaikutukset on niin paljon, että matkailijat käyttää tosi paljon palveluita ja tekee asioita ja käyttää rahaa ja tuo tuloja ja sitä kautta työtä, mutta hyvä kysymys on sitten, että mikä on tarpeeksi, että mikä on tarpeeksi kasvu, että sitten kun se kasvu on siinä fokuksessa, niin sittenhän me mennään niin kuin loputtomiin, ja tietysti meillä on vaan tämä yksi planeetta, joka ei missään nimessä kestä loputonta kasvua, että jossainhan se raja pitää vetää, ja nyt jo me nähtiin, niin kuin, että monessa paikassa, niin oltiin rajoilla ja mentiin jo rajojen yli, että matkailusta alkoi tulla sellainen ilmiö, että se ei enää tukenut itseään, että matkailu alkoi tuhota itseään, voisi suorastaan sanoa, että me tuhottiin niitä meidän matkakohteita, mihin me lennettiin, kenelläkään ei ollut enää hauskaa, kun tuota liikkumatilaa ei ole yhtään ja näin eteenpäin, ja se johtuu siitä, että sitä on matkailu säännelty liian vähän. Esimerkiksi siis Bhutania pidetään kestävän matkailun mallimaana.
Niin, sinnehän siis pääsee hyvin rajattu määrä matkailijoita joka vuosi.
Kyllä, kyllä. Ja se on niinku hyvin pitkälti säännelty, että ketkä pääsee, miten usein, ja niille on kaikki mietitty valmiiksi, että ne rahat, mitä ne käyttää, niin ne ei mene millekään monikansallisille yrityksille, vaan ne menee niille pienille yrittäjille, jotka siellä maassa on, ja verotuloja tulee suoraan sille valtiolle, ei, kukaan ei kierrä veroja ja näin eteenpäin. Tietysti eihän se tilanne varmasti Bhutanissakin ole niin auvoinen kuin mitä aina ajatella, että on sielläkin varmasti omat ongelmansa, mutta se idea on siinä, että se matkailu on johdettua ja säänneltyä, ja se, että sitä rajoitetaan, niin se mahdollistaa myös sen, että sitten kun ihmiset pääsee sinne Bhutaniin, vaikka se on kerran 5 vuodessa, niin ne osaa arvostaa sitä. Ja se on jotain aivan muuta kuin se, että me lennetään sinne, minne kaikki pääsee. Ja ehkä niin kuin tämä eksklusiivisuushan on ollut jo sellainen luksustrendi jo pitkään, me halutaan tehdä asioita, joita kukaan ei ole tehnyt, ja mikä logiikka siitä on sitten syntynyt, on, että reppureissaajat menee johonkin ja näyttää, että täällä ei ole kukaan käynyt, mä oon ainutlaatuinen, ja sitten kaikki menee sinne, koska sitä ei säädellä millään tavalla. Ja sitten se niin kuin kaupallistetaan ja arkipäiväistetään ne hienot asiat, joita olisi mahdollista niin kuin kokea, ja sillä tavalla tuhotaan se arvostus sitä matkailua kohtaan. Ja mun mielestäni tämä olisi yksi suunta, että mihin pitäisi lähteä. Ja se, että me rajoitetaan matkailu, ei tarkoita sitä esimerkiksi, että matkailutulon pitäisi pienentyä, vaan että siinä suhteessa, kun matkailijamäärät vähenee, niin me voidaan monella tapaa nostaa sitä matkailutuloa. Et kun meillä on joku elämys, joka on niin ainutlaatuinen, että vain harva pääsee sen kokemaan, niin kyllä siihen aina markkinoita löytyy. Mutta se tietysti tarkoittaa sitä, että kaikki eivät pääse niin usein matkustamaan kuin nykyään, mutta jälleen kerran niin meidän kaikkien niin kuin pitää pystyä myös kyseenalaistamaan niitä käytänteitä ja tätä nykyistä maailmaa, että tarvitseeko edes niin olla, että mistä nämä oikeudet tulevat, että onko meillä oikeus matkustaa ja mikä se on. Ja sitten tietysti vielä tämä että miten maailmassa on miljoonia pakolaisia ja ihmisiä, jotka asuu alueella, joilla ei pysty turvallisesti elämään, ja sitten heidän matkustusta rajoitetaan vaikka kuinka monella tapaa, ja sitten taas länsimaalaiset hyvin toimeentulevat, niin saavat painella niille samoille saarille, joiden rannalle pakolaisia kuolee, niin viettämään viidetähden resortissa lomiaan, että tämä ei missään nimessä ole niin kuin lähelläkään tasa-arvoista tälläkään hetkellä.
Juho Pesonen, sä oot tänä vuonna tietysti paljon saanut puhua siitä, että miten matkustaminen, matkailu, matkustuskäyttäytyminen ehkä muuttuu. Varmaan just lähimatkailu, se tulee olemaan merkittävää. Nämä luontokokemukset, ne ovat erityisesti tälleen, niin kun vaikkapa Suomessa voi edelleen maan sisällä hyvin liikkua, niin ne on olleet hyvin merkityksellisiä ja oletettavasti niiden merkitys tulee pandemian jälkeen kasvamaan, mutta mä kiinnittän huomiota siihen, että näissä sun kalvoissa tässä kohtaa kummittelee taas asia, mistä me itse asiassa puhuttiin viimeksikin, eli robotiikka. Mikä se siis olikaan se sun ajatus siitä, että miten robotiikka tulee kytkeytymään matkailuun ja matkailukokemukseen? Ja onko siitä viitteitä, että se tulee olemaan jollakin tavalla merkittävää? Siis toki robotiikan lupaus, sehän on niin kuin siis vuosisatoja, ellei vuosituhansia vanha, ihmisen puolesta jotain asioita tekee kone. Ja niinhän se tälläkin hetkellä tekee, mutta että mikä se on tavallaan niin kuin se matkailuun kytkeytyvä potentiaali?
No siinähän on niin kuin tosi paljon yhtymäkohtia matkailuun ja yksi, sanotaan, että viimeisen 3 vuoden aikana se koko robotiikka aihepiirinä on herättänyt täysin niin uudenlaista kiinnostusta myös matkailualalla. Ja etenkin koronapandemian aikaan niin robotiikan tutkimus ja myös käyttöönotto kiihtyi ihan huomattavasti. Et se teknologian kehittyminen tekee roboteista koko ajan osaavampia ja halvempia ja monipuolisempia. Ja tosi paljon matkailussa nyt tutkitaan sitä, että mikä se robotin ja robotiikan rooli matkailuliiketoiminnassa on. Et meillä on jo hyvin pitkälti esimerkiksi automatisoituja hotelleja ja automatisoituu liikkumista ja tietysti mahdollisuudet koko ajan vaan lisääntyy, tarjoilijoita, kokkeja, vastaanottovirkailijoita. Teknologiahan se tahti, millä uudet asiat tulee koko ajan niin kuin nopeammin, että me siirryttiin niin kuin 200 vuotta oltiin siellä teollisessa maailmassa ja sitten siirryttiin ydinaikaan ja siinä oltiin 50 vuotta ja sitten siirryttiin informaatioaikaan ja nyt ollaan siinä oltu 20 vuotta ja ollaan siirtymässä kvanttiaikaan. Et se, niin kuin se maailman muutos koko ajan vaan niin kuin nopeutuu. Ja siis Arizonassa Google Waymo-taksit, robottitaksit toimii ihan itsenäisesti tällä hetkellä. Koko ajan tulee enemmän ja enemmän esimerkkejä siitä, että tämä robotiikankin käyttöotto vaan kiihtymistään. Että se on sellainen itseään ruokkiva kehä ja sillä tavalla teknologiat aina tulee käyttöön. Että alku on hidasta näyttää, että mitään ei tapahdu ja sitten yhtäkkiä se räjähtää ja niin kuin kaikkialla onkin sitten tätä teknologiaa, jos ajatellaan vaikka kännykkää ihan yksinkertaisesti, että miten puhuttiin, että ei noita laitteita kukaan tuu, niitä on tosi harvalla, ne on isoja, ne on hankalia, ja sitten 20 vuotta myöhemmin kaikilla oli kännykkä. Niin onko roboteissa sama juttu, että nyt ne on isoja, hankalia, kalliita, ja sitten 20 vuoden päästä meillä kaikilla on oma robotti täällä jossain. Jo nyt on robottipölynimureita esimerkiksi aika monessa taloudessa. Ja siis se, että robotteja käytetään siivousapuna, etenkin tämän koronapandemian aikaa hotelleissa, niin se on yleistynyt tosi paljon, koska esimerkiksi ne pystyy automaattisesti UV-valolla puhistamaan hotellihuoneista viruksia ja bakteereita, ja se on tosi kustannustehokasta siihen nähdä, että ihminen tekisi sen saman homman ja meillä on robottikokkeja, jotka nyt maksaa 30 000 asennus ja ne pystyy valmistamaan useita eri ruokalajeja. Ja ajattele, se on yhden ihmisen, niin kuin, yhden kokiin, jos kaikki kustannukset lasketaan, niin puolen vuoden palkka. Niin motivaatiot ja mahdollisuudet siihen robotiikan käyttöönottoon, niin nehän niin kuin laajenee ihan minun mielestä ainakin niin kuin hirveätä tahtia tällä hetkellä. Et kysymys ei ole tällä hetkellä siitä, että tuleeko ne robotit vai ei, vaan kysymys on siitä, että miten meidän yhteiskunta pystyy tähän muutokseen mukautumaan, koska se on taas niin kuin tosi iso muutos, josta tosi paljonhan keskustellaan. Ei pelkästään siitä, että tuleeko robotit ja tappaa meidät kaikki, vaan siitä, että viekö ne meidän työt ja etenkin tämä, että ei... Ja niin kuin matkailualla, miten tätä on lähestytty, on, että robotit ei vie meidän töitä, vaan se vie työtehtäviä. Ja ainakin niin kuin alussa ne työtehtävät on sellaisia, että ne on niitä manuaalisia, raskaita, vaikeita, toistuvia työtehtäviä, jotka ei ole ehkä parasta käyttöä ihmiselle.
Tavallaan tuntuu ehkä vähän kornilta puhua turistikohteiden mainostamisesta juuri nyt, mutta toisaalta alan tulevaisuuden ja yksittäisten kohteiden näkökulmasta jonkinlainen mielikuvien ylläpitäminen tai siis ihan se mainostaminen, varautuminen siihen, että joskus pandemia loppuu, on myös just nyt olennaista.
Tämä matkailumarkkinointi etenkin on niin kuin kokenut suuren mullistuksen tässä koronapandemian aikaan, että mihin se matkailumarkkinointi siinä alussa muuttui, oli tämä yleinen viesti, jonka lähes kaikki matkakohteet lanseerasi, että tule sitten, kun on turvallista, että me olemme täällä odottamassa sinua. Ja sillä narratiivilla vieläkin mennään, että vielä ei uskalleta nostaa omaa matkakohdetta ylös. Et tuossa just netissä seurasi Helsingin Sanomissa, niin heidän sovelluksessa ja verkkosivuilla, niin Slovenia kävi jo mainostamaan ihan niin kuin normaaleilla matkailumainoksilla omaa maataan ja kuinka sinne kannattaa matkustaa. Ja heti tuli sosiaalisessa mediassa vasta useammankin kerran, että mikä juttu tämä on, miten he kehtaavatkin, että ei nyt ole mikään aika matkustaa. Mutta ehdottomasti siis se, että me varaudutaan siihen koronapandemian jälkeiseen aikaan, niin on mun mielestä ihan niin kuin matkailuliiketoiminnan kannalta ihan keskeinen asia, että nytkin me voidaan jo myydä matkoja ja varauksia, joissa on hyvät peruutusehdot ja joilla se on riittävän pitkä se aikaväli, jolloin sen pystyy käyttämään ja lahjakortteja ja vastaavia. Tietysti tällä hetkellä niin voisin sanoa, että virtuaalimatkailu on yksi näistä markkinointityökaluista, että se työ, mitä virtuaalimatkailussa tehdään nyt tarjoten niitä elämyksiä ilmaiseksi tai maksullisesti, niin on yksi sellainen luonteva keino pitää yllä kiinnostusta matkakohteisiin. Miten koronapandemia sitten matkailun osalta päättyy, että minkälainen tulee olemaan se rajojen aukaiseminen ja turvallisuuden leviäminen, niin sehän on se iso kysymys, että luodaanko esimerkiksi jonkinlaisia matkailukuplia eri maiden välillä, avataan tiettyihin paikkoihin eka lentoyhteyksiä ja sitten käydään hyvin kohdistetusti tekemään sen myötä jälleen kerran matkailumarkkinointia, että se markkinointi on hyvin pitkälti sidottu myös edelleen niihin matkailumahdollisuuksiin ja niin se pitää ollakin. Ja tietysti hyvä kysymysmerkki on se, että mitä me uskalletaan mainostaa, kun ei tiedetä, että mitkä yritykset tästä selviää ja mitkä ei. Että sillä tavalla niin kuin se aluetason markkinointi, että pidetään se aluebrändi mielessä, että meillä on olemassa Saimaa ja Saimaalla on kokemuksia, tai että meillä on Lappia, Lapissa on tilaa ja näin eteenpäin, niin ne on niin kuin sellaisia tärkeitä juttuja. Tietysti sellainen niin kuin viihdyttävän markkinoinnin tekeminen nyt, että markkinointi olisi arvo itsessään, että se markkinointivideot ja materiaalit, mitä matkakohteet tekee, niillä olisi viihdearvoa sen sijaan, että ne olisi sellaisia mainoksia, että osta lentoliput nyt 399. Tällä tavalla meidän on mahdollista pitää sitä brändiä ihmisten mielessä ja tehdä sellaista luontevaa markkinointia, joka ei ole mainostamista.
Mitä tämä nykyhetki ehkä opettaa tulevaisuuden pandemioiden varalle, jos Juho Pesonen ajatellaan matkailuteollisuutta?
Me ei saada niinku hyvää kriisiä heittää hukkaan, vaan tästä on pakko oppia jotain. Jonkun on niinku pakko muuttua ja se ei pelkästään jonkin, vaan mun mielestä aika paljon pitää asioiden muuttua, että tämä ei pääsisi toteutumaan uudestaan. Et meidän pitää oppia tästä tulkitsemaan esimerkiksi näitä hiljaisia signaaleja, sitä, että tällainen on mahdollista. Et niin kuin varmaan ennen tätä, niin kukaan ei uskonut, että tällainen on mahdollista, vaikka siitä niin kuin kyllä siitä aika paljon varoiteltiin. Siis matkailututkijatkin, siis kun katsotaan artikkeleita viimeisen 20 vuoden aikana, niin siellä on aika paljonkin luettuja artikkeleita, jotka...
Seminaareissa mietitään, että tuolla menee toi, niin kuin toi maailmanlopun profeetta.
Just näin, mutta ehkäpä nyt niin kuin se, että aletaan ottamaan niin kuin sitä skenaariotyöskentelyä enemmän käyttöön. Et me tunnustetaan se skenaario, että maailmanlaajuinen pandemia on mahdollinen uudestaan. Et ehkä me niin kuin SARSin ja MERSin kohdalla niin kuin päästiin pälkähästä jonkun ihmeen kautta hyvällä tuurilla. Et niin kuin näytti siltä, että tämä vaan oli sitten tulossa. Ja nyt tietysti se tärkeä on, ettei tällaista pääse uudestaan tapahtumaan. Ja mitä se vaatii on nimenomaan se, että sitä avoimuutta näiden asioiden suhteen ja nimenomaan tautien suhteen ja uusien tautien tunnistamisen teknologioita lisätään. Ja varmaan on, ja monet asiantuntijat on sitä mieltä, että tämä ei todellakaan tule olemaan viimeinen.
Yle Puhe.
Juho Pesonen, toki tutkijan näkökulmasta, niin kuin mainitsit, tässä hetkessä on se potentiaali, että meillä on mahdollisuus nyt pysähtyä miettimään matkailua ehkä jollakin tavalla uudestaan. Mutta toki onhan varmasti sekin skenaario olemassa, että pandemia menee ohi ja sanotaan 5 tai 10 vuoden päästä jatketaan ikään kuin samalla uralla, jolla tähän asti ollaan menty.
No näin minä, kun koitan irtautua nykyhetkestä ja tarkastella tulevaisuutta, tarkastella vuotta 2030 ainakin, ehkä jopa pitemmälle siitä ja miettiä, että millä tavalla matkailu on niin kuin pitkässä aikavälissä muuttunut, niin jotenkin tosi vaikea nähdä muuta tulevaisuutta kuin että matkailua olisi paljon enemmän ja se olisi paljon isompaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Et ne muutokset, jotka siihen toiseen polkuun tarvittaisiin, niin ne on aika isoja. Ne vaatisi niin kuin kokonaan niin kuin kuluttajakäyttäytymisen muutosta, et niin kuin kuluttajien arvostuksen täydellistä niin kuin käännöstä, tai ne vaatisi jonkun massiivisen globaalin laman, joka sitten tietysti vaikuttaa tosi paljon matkailuun, että matkailu on hyvin paljon niin kuin taloudesta riippuvainen, mitä parempi talous on, niin sen enemmän matkailu on. Tai sitten ne vaatisi, että tämä pandemia pidentyisi, ei olisi turvallista matkailla. Tai sitten ne vaatisi jotain globaaleja yhteistyömalleja, joissa matkailua yhteistuumin rajoitettaisiin merkittävästi. Niin tämä voisi olla tietysti jonkun tulevaisuuden skenaarion mahdollisuus, että entä jos joku näistä käykin toteen, että miten matkailua sitten mietitään, mut nämä huomioon ottaen niin tosi vaikea nähdä sitten, että matkailu jollain perustavalla tasolla muuttuisi pitemmällä aikavälillä siitä, mitä se nytten on. Se, että meillä on ne infrat rakennettu, niin ei niitä huvin vuoksi ole rakennettu, vaan ne on rakennettu sen takia, että sille matkailulle on ollut kysyntää. Ja nyt me kysytään, että onko se kysyntä hävinnyt koronapandemian takia. Ja kaikki pienet niin kuin hiljaiset signaalit ja trendit, mitä nyt nähdään, osoittaa, että se ei ole mihinkään hävinnyt, päinvastoin, että kyllä odotan, että matkailu yllättävän nopeasti ponnahtaa takaisin kasvuurille. Ihmiset haluaa edelleen matkailla, matkustaa ja nähdä maailmaa, ja siitä on tosi vaikea päästä eroon, ja kun ihmiset on kysytty, että mitä ne eniten kaipaa pandemia-aikana, mitä ne meinaa tehdä, kun tämä homma loppuu, niin aika moni vastaa, että lähden matkalle, että pakko päästä pois täältä. Ja tietysti niin kuin säästämisastekin on nyt aika korkea, että ihmiset on laittanut säästöön niitä matkustamiseen muuten käytettyjä rahoja todennäköisesti, että niin kuin näyttäisi siltä, että kyllä se matkustaminen edelleen kiinnostaa myös siellä kysyntäpuolella. Ja tietysti se tarjontakin vaikuttaa, että mitä halvempia ja parempia lomapaketteja me ja matkapaketteja me niin kuin pystytään matkailijoille tarjoamaan, niin sitä isompaa se kysyntä tulee aina vaan olemaan. Että tietysti jos tarjontaa rajataan, niin se vaikuttaa myös siihen, että mille asioille on kysyntää. Että nämä asiat kuitenkin liittyy toisiinsa hyvin pitkälti, mutta niin kauan kuin jollekin tuotteelle on kysyntää eikä ole minkäänlaista regulaatiota, niin kyllä sille sitten tarjontaakin yleensä tuppaa muodostumaan.
Mikä on Juho Pesonen realistisin positiivinen potentiaali, joka tähän kriisiin matkailuteollisuuden kohdalla ehkä kytkeytyy? Siis millä tavoin matkailu voi ehkä palautua pikkasen parempana tämän koronapandemian jälkeen?
Ehkä me niin kuin, ei enää pidetä sitä edellisen aiemman kaltaista matkailua niin kuin itsestäänselvyytenä. Ehkä me käydään vähän enemmän kyseenalaistamaan sitä, että millä tavalla jokainen meistä matkailee ja millä tavalla me valitaan ne matkakohteet. Ja toivon mukaan myös se, että kuinka arvokasta se matkailu on meille kaikille ja millä tavalla me pystytään matkailuun myös pitkällä aikavälillä kannattelemaan. Että yhtenä tulevaisuuden haasteena näen ehdottomasti sen, että matkailu ikään kuin tuhoaa itsensä ja tuhoaa ne yhteisöt ja ympäristö, joissa se tapahtuu ja sillä tavalla luo matkailulle niin kuin negatiivisen sävyn keskusteluissa. Matkailuhan on tähän asti nähty äärimmäisen positiivisena tavoiteltavana asiana ja jos tämä, niin kuin ne trendit, mitä aiemmin on nähty, niin jatkuu samankaltaisena, niin voi hyvinkin olla, että se muuttuu sitten tulevaisuudessa ja ehkä se, että me jo tässä vaiheessa käytäisiin niitä omia matkavalintoja haastamaan ja miettimään ihan oikeasti, että minkä takia minä valitsen ne kohteet ja myös tietysti miettimään niitä kestävän matkailun periaatteita jokaisessa matkavalinnassa, että onko pakko lentää noin kauas, onko pakko yöpyä juuri niissä tietyissä kansainvälisen ketjun hotelleissa, millä tavalla minun käyttämät rahat jäävät sinne paikalliseen väestöön, millä tavalla luonto, ympäristö, eläimet, kierrätys, jätteet, kaikki muut on huomioitu siinä niissä yrityksissä, joissa minä asioin. Se, että me käydään kysymään näitä asioita ja vaatimaan näitä asioita, tulee myös muuttamaan sitä tarjontaa sitten kestävämpään suuntaan. Ja toivon, että nyt tämän jälkeen me osattaisiin arvostaa sitten matkailua ja tätä hienoa mahdollisuutta, mikä monella meillä on, niin ehkä vähän eri näkövinkkelistä.
Juho Pesonen, kiitos sulle tästä haastattelusta.
Kiitos sinulle.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.